Opptaket i gang. Alle har pusset tenneren før sending.
Nei.
Eller sending, sier jeg. Opptak. Jeg er her, Lars er her, og fnisingen der kjenner vi igjen.
Hallo.
Hallo, Katarina. Lenge siden sist.
Ja, det er et par episoder siden, kan man vel si.
Det er en
hel... jeg blir bare med på Roffelbu, jeg vet.
Ja, det er morsomt, det er... Litt mindre sendeskjema og skjema generelt, men ja, velkommen tilbake i Lolbua. Mats har dratt ut på bølgen blå, Lars.
Han skal pumpe olje. Aldri mer viktig å pumpe olje enn i dag.
Nei, ikke nå som det, de driver å sprenge gassledninger med ubåter, og det må jeg si, det er en Tom Clancy-roman akkurat nå.
Jeg tenkte på det. Akkurat før du sa det, tenkte jeg, det her er sånn Tom Clancy-shit.
Skikkelig. Katarina, du har innsideinfo om dette, ikke sant?
Ja. Ingen kommentar.
Som vanlig.
Katarina kan jo bare være med på sånn innspilling sånn en gang annen hver måned, for du er ute på mission med sånne infrared goggles.
Ja, korrekt. Jeg kommer rett fra Nordsjøen nå, faktisk.
Så. Kan være at vi har noen ferske lytter. Altså, Katarina, du jobber på den amerikanske ambassaden, det er lov å si. Du jobber der fortsatt.
Ja. Det gjør jeg, og det er lov å si.
Korrekt.
Men det er det.
Lars, for nye lyttere, hvor er du jobber?
Jeg jobber i Nettavisen i Harstad.
Ok, jeg jobber i Oslo kommune.
Og det er bare dayjobs på kvelden, da tar det av. Ja,
det egentlig driver jeg jo podcast, og Katarina, du er med av og til, når det passer seg for deg, for du jobber jo etter sånn amerikansk yrkesstandard, så det er 14-15 timers arbeidsdag, og...
Jeg jobber.
Det er gjerne
litt... Uber på kvelden.
Single mom. Selvfølgelig. Ja, det er litt andre arbeidsregler der, enn det der i sånn generelt resten i Norge, tror jeg. Men det er veldig spennende, da. Veldig gøy. Så jeg klager ikke.
Ambassaden er på, det er ikke norsk jord, det er amerikansk jord, og der funker ikke Norge, liksom.
Jorda er flytt inn fra USA. Flere containerfly som kom inn, dumpa jorda der, så det skulle være amerikansk jord.
Veldig. Planta flagg og...
Ja. Hele pakka. Men hvordan har sommeren din vært, Katarina? Har du hatt noe sommerferie?
Nei, jeg hadde ikke noe sommerferie i år. Jeg jobbet.
USA.
USA. Jeg har litt ferie nå, faktisk. Så det har vært deilig. Jeg har egentlig ikke gjort så mye. Det har jo vært litt sånn uplanlagt ferie. Men har jo gamet litt.
Uplanlagt ferie, det høres ut som layoffs i min bok.
Ja, nei, det er ikke det. Det var mer nå passet det. Det er litt sånn, ta ferie når det passer for arbeidsgiver og ikke...
Ja, for nå er det en konflikten i Ukraina, alt roer seg, så nå er det, kan vi sende alle vaktene hjem, ikke noe pass på lenger, Batty er etterlyst i Pakistan, terror her.
Ja, det var faktisk et diskusjonstema på jobb.
Ja, nettopp.
Men du brukte å ta ferie når det var Destiny shit som skjedde, er det... Det kommer jo noe Destiny-greier for ikke så lenge
siden. Ja, det skal vi høre om i spill siden sist, Lars. Er det noe annet å dele fra livet ditt siste? Er det noe nytt?
Nei, jeg kjente jeg fikk prestasjonsangst når jeg så sendeskjema, så sto det noe av interesse, så tenkte jeg, det er veldig sjeldent jeg har. Det er liksom, det er ikke så veldig mye spennende.
Det er typisk sånn hemmelig agent. De har de kjedeligste livene, ikke sant, Lars?
Ja.
Jeg har vært på Sing.
Han har vært på Sing? Vært på Sing?
Oi.
Ja.
Hva sang du?
Gud, jeg sang...
En glad kalypse om våren.
Nei, jeg var med en gjeng som var veldig glad i å synge, så jeg satt egentlig bare og hørte på. Det gikk mest i Metallica, Korn.
Ja, amerikanere hadde
det. Ja. Ja. Så det var mye skriking.
Da skulle du i hvert fall ta den der tralalalalala. It's a very racist Norwegian tune. Just sing along.
This is great. Ja, jeg får vurdere å gjøre det neste gang, tenker jeg. Så, ja, nei, ellers er livet mitt generelt stille og rolig.
Følger du mye med på sjakk-skandalen? Det ikke en amerikaner? Nei, hvordan fra han der?
Det fra Nederland, kan du?
Jeg vet ikke hvor han fra. Det jo det mest spennende. Det var jo på Dagsrevyen I går, var det jo en sånn lang greie om en sånn her transperson som hadde analysert masse Magnus Carlsen games, og så kom masse rare norske eksperter og skulle si ting og ting. Det var veldig rare nyheter I Sportsrevyen I går, det må jeg si. Ganske sære greier. Men ok. Ingen andre som bryr seg om dette enn meg.
Ja, jeg var interessert når de spekulerte om han juksa ved hjelp av fjernstyrt analkule, sånn at han som sitter med sjakkmaskinen ser, ok, du skal ta det trekket, så det tre trykk for E, og så det to trykk for 2. Så sitter og vibrerer 5 + 2 ganger I rumpa, så vet jeg, ok, det skal jeg flytte til E2.
Da må det være fort gjort å bli distrahert av akkurat det.
Det kan jo ha skjedd. Men det som litt rart jo at han, Magnus Carlsen sier, ja, jeg kan ikke si noe mer uten at han Hans Niemann sier det greit. Og det skjønner jeg ingenting av. Hva I all verden betyr det liksom? I Norge kan du jo si hva du vil.
Jeg føler det så mye koda I den sjakken. Det litt sånn som mafiaklubb.
Det noe rart. Det noe veldig rart. Nei, men det har jeg gjort blant annet. Jeg har sett på den der Jonas Bær sjakkturneringen som gikk, hvor han tappte noe vilje og sånt. Så det var artig. Du følger med igjen.
Hva ellers har skjedd I livet ditt, Lars? Og ikke mer, please, ikke mer rørlegger nå. Det folk som rørlegger rørlegger.
Vel, det ikke mer rørlegger, men jeg trenger en rørlegger, for det har begynt å lekke under vasken, og så klarer ikke vi selv å liksom...
Men Gud liksom, I himmelen, kan du bare brenne ned det huset? Det ingenting som fungerer I det fucking huset lenger.
For plutselig var det liksom vått på gulvet foran vasken, og bare, Jesus Lord, og så har
du sikker på at det ikke et av barna som har tisset?
Nei, for vi sjekket jo ja. Og så prøvde kjæresten å skru fra hverandre rørene og sette inn pakning pakningen ser helt fin ut, men det driver å leke litt enda men jeg tror det veldig vanskelig å skru sammen sånne rør
din kjæreste som driver å skru opp rørene og sette inn pakning, Lars?
Ja, hvorfor kan ikke hun gjøre det? Jeg har revet opp gulvet I gangen så kan hun sjekke pakningen under det har jeg også gjort Nå har vi nytt gulv I gangen. Ja.
La du det nye gulvet, eller bare rive opp det gamle?
Jeg bare rive opp det gamle.
Og kjæresten din, så la det nye gulvet.
Nei, det var han snekker Ernst.
Snekker Andersen.
Ja, snekker Andersen. Ja. Men nå lukter det trælim I hele huset. Men ok, jeg har en annen lurt å fortelle.
en pakning under vasken. Hva? Herregud, Lars, jeg går det utenfor. Jeg går nedover
bakken. Men du kan lytte dem komme med gode råd. Hva liksom, man skifter vel bare pakninger selv. Man gidder jo ikke å ringe en rørlegger. Gjør man det? Det virker veldig...
Du skifter pakning
selv. Du skifter ikke selv. Det var jo kjæresten din som skiftet.
Ja. Jo, jo, ok. The royal we. ok.
du trenger ikke en rørlegger for litt lekkasje. Det alltid en pakning hvis det lekker I rør under vasken.
Jo, jo. Men hvis pakningen ser bra ut, hva liksom, ja, jeg vet ikke. I don't know. Eller så må jeg melde at nå har jeg fått stedatteren til å være med på Midjourney-kjøret, hvor man kan gå inn I kunstkanalen I Discorden vår. Så nå det bare jeg som der, fordi jeg tror alle har gått over til Stable Diffusion og driver å gjøre det på PC-ene sine, men det gidder jeg ikke. Så jeg driver å lage enda kunst. Gud, forbi
at du skulle skru på den PC-en til noe annet enn podcast-opptak.
Jeg sliter. Jeg har fått opp greenscreen min, se. Stå bak meg.
Jeg ser det.
Det vittner jo om ambisjoner. Nei, så å få et jente til å bare komme med random ord og lage kunst av det, veldig morsomt. Så det har blitt sånn her Oreo-hus, og det har blitt carrot- og broccoli-hus. Så siden det går på engelsk, så jo ordforrådet hennes verdens største, så det blir bare carrot og broccoli, alt mulig I hele verden. Så jeg må prøve å liksom lære litt mer engelsk. Sparkle og slime, carrot, broccoli, det det går på. det jo artig det.
Artig far- og datteraktivitet, eller stefar, det bonding mellom det og det kan printe ut da, vet du, henge opp på rommet hennes.
Ja,
jo, det sikkert printer på jobben, selv om det en nettavis.
Utrolig dårlig printer jeg brukte den I dag, herregud.
Hvorfor har du så dårlig printer? Dere er jo et mediehus.
Fordi vi printer jo aldri nå. Kan ikke hvor ofte
printer du da? Minions har jo sånne svær plotter, så jeg kan printe ut sånne gigantiske poster i farge hvis jeg vil.
Det er jo fordi du bor i den her kommunen som...
Kommunen er stedet å være.
Kommunen som har alle pengene til alle i verden.
Katarina jobber for stat, jeg jobber for kommune, og Lars han driver det private, jeg har ikke råd til private. Printer engang. Herregud.
Nei, jeg bruker ikke penger på tull. Så du skal med en svær plotte, liksom.
Vi har workshops hele tiden der vi må ha ut svære sånne greier på veggen så vi skal henge post-it-lapper på og sånt.
Ja, skal jeg henge post-it-lapper på de her enormt dyre greiene? Nå skal vi henge post-it-lapper på veggen. Sånn
det må være noe under, ikke sant? Tenk deg å spille rollespill, ikke sant? Så, så er det greit å ha underlag, print ut og fikse. Så workshops er ofte sånn.
Jeg tror vår datter til, nei, søster
til jeg venter på til vår... jobben til Katarina, de har sikkert, las, de har sikkert 3D-printer.
Vår, nei, alt er utdatert hos oss.
Alt er utdatert, ja, det er offentlig USA. Men... Nei, det er vel ikke det. Utdatert det er jo Russland. Men uansett, jeg skal si det var vår venn Franke, filosofen og fremtidsorakel. Mm. Søsteren hans jobber jo i Riksrevisjon, så jeg tror vi må tipse henne om denne jævla plotteren i ordet.
Vi har det. Inter, både kommunerevisjon og internrevisjon har vi pratet med flere ganger, så er det alt på det rene.
But here comes Riksrevisjon! Bam, bam, bam!
det er litt morsomt. Nei, det er ikke så morsomt. Jeg kan fortelle, jeg har bikket 50, som sikkert mange har fått med seg. Og nå har jeg begynt å kjenne på, etter 50, ikke sant, så er det bare å begynne å kjenne på forfallet. For nå skal alt, kroppen skal gradvis nå begynne å stenge ned. Synet, det er ikke så viktig lenger. Du trenger ikke å se nå, det er så mørkt. Du skal sove uansett. Bare fuck det nattesynet. Du trenger ikke å høre så godt lenger. Bare, du trenger ikke å gå så fort lenger. Du trenger ikke å reise deg så fort. Alt sammen skal nå begynne å gå tregere og sånn. Så jeg sitter og nyter og bare kjenner på hvordan kroppen gradvis blir dårligere og dårligere. Det er sikkert min, min hjerne som innbiller seg, men ikke sant? I dag skulle jeg gå og hente noen sånne pakkepost. Altså da kjenner jeg litt sånn i låret. Det er litt vondt i låret når jeg går, for da begynte jeg å gå litt for fort. Jeg rakk ikke å varme opp låret ved å starte i litt sånn rolig tempo. Jeg begynte å gå alt for fort for jeg skulle skynde meg til den pakkeposten. Så jeg kjenner, ok, jeg kjenner låret, jeg vil ikke at jeg skal gå så fort. Så jeg får sakke litt ned. Og det er mye sånne småting jeg begynner å kjenne på i kroppen, at nå inntreffer forfallet.
Lager du lyder når du reiser deg?
Å ja, det har jeg gjort i 2 år. Okay. Jeg gjort, okay. Se nå skal jeg reste litt. Oi, oi, nei. Sånn.
Men driver du å trene nå for tida, eller?
Jeg sykler jo til og fra jobb på den der jukse elsykkelen, og det er nok det 600 kalorier og blir litt anpusten. Mm. Men det er ikke så mye mer enn det.
Ja, kan vi få Katarina til å lage et sånt 50-ish treningsprogram?
Det er ikke noe poeng! Det er jo ingenting som blir sånn som det var før. Du kan ikke ta en bil, en 20 år gammel bil, og begynne å pusse og gnikke, og du må bytte ut alle delene hvis den bilen skal prestere. Du kan ikke få den 20-30 år gamle motoren til å prestere sånn som det gjorde når den bilen var ny. Det går ikke.
Ok, så som profesjonell atlet delvis sammenlignet med oss i hvert fall, Katarina, er det noe vits å trene i det hele tatt da? Det går jo bare nedover uansett.
Altså, det er jo mye du kan gjøre... for å forbedre situasjonen.
Ja, man kan holde ting ved like og gjøre det bitt litt bedre, men jeg kommer jo aldri til å bli i toppform etter 50.
Du har rett. Det er bare å gi opp. Det er bare å...
Tror jeg gjør det.
Passe en håndkle.
Takk for råd. Utrolig kjente spillet Ballistic på PlayStation 1, hører vi musikk fra her.
Ballistic, det husker jeg. Det handler om Ballastic. Ballstick, som det heter først, men jeg bytta det.
Nå vel, skal vi se hva det handler om. Det er jo bare random musikk jeg har funnet her og der, men nå... Ja, de har det på Amazon.
Mm. Ballistic.
Herregud, det er jo ingen info om det. Jo, her. Det heter Puss Loop på, i Europa.
Mm-hmm. Ja. Litt sånn fin reggae-aktig musikk i hvert fall.
Det kom på Nuo nå.
What? Hva var det for noe igjen?
Det var en sånn DVD-spiller som også var en spillkonsol. Nice. Fordi Jeff Minter lagde selvfølgelig et eksklusivt spill til Nuon. Som, det gjorde han jo med alle maskiner. Laget av Mitchell Corporation.
Herregud.
Japansk. De, hva er det de som har laget som er kjent? Ingenting. Poker Ladies i 1989.
Hvor det går, Katarina?
Men nå sitter jeg og ser på, jeg lurer på, er det sånn du skal skyte? Ja, ja, ja.
Jeg lurer på om det er som Zuma på Xboxen.
Du skal skyte baller i samme farge, og så forsvinner det etter hvert. Ja, også.
Det er akkurat som Zuma på Xbox 360, hvis du husker det, Lars.
Zuma var jo bra.
Ja, veldig bra. Så det er altså originalen til Zuma, rett og slett. What? Jeg hørte det der. Hva man kan lære i lolbuen, altså, vi kan også lære litt om spill, for nå har jeg kommet til spillspalten, og jeg synes Katarina kan få begynne, for nå er det lenge siden vi har hørt noe fra Destiny 2. Jeg ga jo en kjapp oppdatering når Season of the Plunderer, er det 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 heter?
Season of Plunderer, ja.
Ja, den dukket opp for noen uker siden, nå er vi vel i uke 4 eller 5, og Destiny 2 har fått mye kritikk. Det er en eller annen storyline og en eller annen reward som... Bungie har gått tilbake på... Kan du fylle oss inn, reporter Katarina?
Ja, altså... det er jo... Jeg vet ikke, det har kanskje blitt litt for casual-vennlig, for nå er det jo sånn at du kan ikke... de autofinisher noen quests og sånn for deg, fordi det liksom er for vanskelig å få til selv, som er litt... Det er jo for sånn...
Ja vel...
Nå blir Lars interessert. Kan jeg spille Destiny uten å spille?
Ja. Kan jeg bare logge på og så bare whoosh, masse loot.
Nei, altså ikke helt sånn det fungerer. Men altså den looten som du får, noe av det blir jo få, ja, det er jo en del som, for eksempel til Hunter, så er det en exotic gear piece som de som de fjerna, som du ikke kan bruke lenger fordi de skal fikse den, for de var vist litt OP, og nå har den vært ute i rotasjonen i en god stund, og det er liksom det er litt kjedelig.
Jeg trøbbel i nesten gjøres det ut som.
Ja og nei, altså for sånne som meg som synes Destiny fortsatt alltid er gøy, så er det jo, jeg koser meg jo, men det er jo selvfølgelig, jeg ser jo diverse bugs som de kanskje kunne fokusert litt på i stedet for å bare nerfe alt som er, så kunne de kanskje fokusert litt mer på å gjøre ting som er gjør spillopplevelsen bedre tilgjengelig enn da. Og nå har vi jo forrige sesong så var det jo Solar 3.0, og nå er det jo Arc 3.0, og det er jo det er ganske, jeg liker at de forbedrer abilities og supere og sånne ting, sånn at du, det blir en litt ny opplevelse, selv om det er mye av det, altså, Destiny er jo Destiny, og mye er jo det samme, men det er, du får spilt karakteren din på en annen måte, da, med de nye, nye måten å utforme karakteren på.
Mm.
Så nå har jeg vært igjennom... Jeg fant en artig gjeng, beklager, jeg måtte forlate Lulboa-klanen.
En veldig den aktive var... Lulboa-klan.
Ja, det var ikke så mye som skjedde, men jeg har raidet nå med en veldig ordentlig klan som så jeg har vært gjennom alle raidene som er tilgjengelige. Og det, for jeg hadde jo ikke, jeg har jo ikke raidet siden Leviathan.
Nei.
Så nå har jeg på en måte gjort alt som er tilgjengelig etter det, da.
Hva er de bra raidene nå? Hva var topp? Top-notch?
Kingsfall er jo gøy. Det er jo tilbake.
Vault of Glass holder seg fremdeles.
Vault of Glass? Mye lettere enn det var sist jeg gjorde det. Og så er det vel den Garden... Garden, jeg husker jo ikke hva hele raidet heter, men det er også visuelt veldig fint raid. Så det har vært, nei, Destiny gøy, men jeg kan jo skjønne at det ikke så artig for.
Det jo en grind.
Ja. Og det liker jeg jo, så da, ja, det, du må være litt glad i å grinde for at du skal, altså når du spiller det samme raid, går gjennom 18 ganger for å prøve å få et våpen som
kanskje dropper. Det er ikke noe galt i det, altså.
Jeg synes det gøy. Som en sånn storyline, nå det jo mye med, altså, de drar jo inn liksom forskjellige karakterer. Jeg føler at det fortsatt et sånn tomrom etter Cade.
Mm.
Som nå liksom skal drifter, da han litt i fokus og så. Det er liksom ingen karakterer for min.
Han når jo ikke Cade til knærne en gang.
Nei, så det er liksom det jeg tror. Jeg vet ikke om de prøver å finne noe som kan på en måte fylle etter Cade, men det er så langt, så har ikke det gått så bra, for min, altså, etter min mening. Da.
Kingsford, det der hvor du må hoppe på de her romskipene i starten, det jo fantastisk artig, jeg husker jeg. Det var jo stor dødelighet for Jode.
Ja, og så det jo veldig lett å dytte folk av. Shoulder charge, Titan eller et sverd der, så blir det, kan det fort bli ganske toxic. Men ja, det er fortsatt høy dødelighet på jumping puzzles. For min
del. Ja, det
er mye
jumping puzzles. Åh, ja, jeg husker det er så gode minner. For det er bestandig en, eller to, eller tre kanskje som ikke klarer de jumping-greiene, ikke sant? Hvertfall når vi spilte med våre gjeng.
Ja, så den der penisveggen, jeg vet ikke om du husker den, i Kingsfall. Ja. Der de kommer sånn skitende ut og kaster deg ut av til siden.
Er det det de kalles, den veggen? Er det offisiell
Bungie-navnet? Ja, det hadde jeg ikke hørt om heller.
Nei, altså.
Jeg vet hvilken vegg vi snakker om, men jeg tror aldri vi har kalt den penisveggen.
Nei, vi klipper det. Ja. Hvordan drev var det der hvor du startet med å hoppe ned i sånt svart hull, og så det bare 1 million sånne
Trolls.
Zombier som kommer etter
det. Det er krota.
Ja.
Ah, det var artig,
ja. Good det var times. Ikke så artig, det var ikke. Men penisvegg, altså, du er single fortsatt, Katarina.
Er det da? Nei, altså, det var faktisk jeg som kom med. Jeg hadde ikke hørt det før.
Ser penis over.
Du begynner å se penisvegg, altså, er det på tide å komme seg på Tinder igjen, Katarina.
Jeg har ikke hatt Tinder-profil, men det kanskje.
Nei, jeg har heller aldri hatt, så jeg skal ikke anbefale det. Jeg kan ingenting om det der.
Det er ikke ukas anbefaling.
Tre personer uten Tinder, det må jeg si. Det er ikke så lett å samle.
Voksenlivet. Jeg fortalte jo sist gang at jeg hadde begynt å få en ny gjennomspilling av Cyberpunk 2077, for det har jeg ikke spilt siden starten. Fordi samtidig så har jeg sett på den Netflix-serien Cyberpunk Edge Runners, som polske CD Projekt Red har laget sammen med et japansk anime-studio. Så det er jo en anime, altså hvis du ser den, skal se den på originalspråket på Netflix, så er det japanske stemmer og sånn. Så jeg har sett både litt med japansk stemmer og litt med de amerikanske, fordi det føles litt rart med japanske stemmer i en by i USA, for det foregår jo i Night City. Men den serien er ganske kul. Altså den foregår jo i samme sted som spillet, så du kan kjenne igjen locations og utstyr og biler, og når de ringer i telefonen der, så er det akkurat samme lydeffekter som i spillet og sånn. Og det er jo ikke bare jeg som synes at det er litt sånn kul, hva heter det, transmedial kobling mellom serie og spill. Fordi spillertallene på Cyberpunk 2077 har jo eksplodert den siste uka. Det har gått opp og opp og opp, så det er jo ganske mange som har begynt å spille spillet, eller spille det på nytt, eller spille det for første gang. Nå, mye på grunn av den Netflix-serien som har gjort det ganske bra. Så det har fått nytt liv, og jeg så bare senest i dag, så jeg har fått to sånne YouTube-video-anbefalinger fra YouTube, sånn her, why you should play Cyberpunk 2077 now, og litt sånn der, folk har gjenoppdaget spillet etter at det totalt havarerte ved launch på grunn av masse bugs.
Jeg har fikset de bugs.
Ja, for det kom en svær patch nå i september som heter 1.6, som er den siste av de gigapatchene, og den, i hvert fall på PC har det egentlig fungert ganske bra veldig lenge, men som jeg skjønner det, så er det relativt bugfritt på PS5 også nå. Og altså, det er jo bugs i Witcher også da. Altså, det er jo store, komplekse, åpen verdensspill, men jeg har ikke møtt den eneste av de der. Det var ganske mange bugs når jeg spilte det første gang. Alt det er borte nå, trafikken flyter bedre, kampene er bedre, politiet funker bedre enn det gjorde i originalen, så det er mye de har fikset, så har de lagt til en del også, det er leiligheter man kan kjøpe, det er nytt utstyr, det er nye våpen, det er nye oppgraderinger og alt sånt, så jeg føler at det her er en sånn ordentlig gjennomspilling for meg, det er ikke sånn stressgjennomspilling som jeg anmeldte det. Jeg har 20 timer i dag så vidt begynt på storyen, for jeg driver bare og gjør sånn sidequests og oppdager ting og leker meg, rett og slett. Så jeg storkoser meg i Cyberpunk. Det er min eskapisme akkurat nå, Cyberpunk.
Spilte du det, Katarina?
Nei, jeg hadde jo veldig lyst til å spille det, og så var det jo så mye negativt som ble sagt ved launch, for det var så mye problemer og sånn, så tenkte jeg kanskje ikke. Men det høres jo litt mer interessant ut nå som det kanskje funker. Jeg begynte så vidt å se på serien, så ja. Jeg tenkte da bør jeg kanskje spille
før jeg tenker serien uten å, eller de henger veldig mye sammen, for de bruker mange av de samme referansene, så de utfyller hverandre ganske bra, for jeg tror ikke serien helt frittstående henger helt på grep, men det er samme okay, type cyberware og sånne ting de bruker.
Så spille først, og så se serien.
Samtidig, det er fint.
Samtidig, veldig vanskelig å spille.
Ja, multitaske, Lars.
Det går ikke. Nei, jeg begynte jo selv på det, og så bare synes jeg det var litt kjedelig, liksom. Ganske fort, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke. Det var jo så hypet, ikke sant, da det kom.
Hypet.
Nå er sikkert en lur tid å kaste seg inn. Jeg skal spille det med en gang masse, for jeg spiller kjempe mye for tiden.
Ja, hva er det du har spilt i det siste?
Jeg har gjort som jeg lovet. Jeg skal spille mer Liv og Liv.
Hvor mye mer? 5 minutter?
Nei, kanskje en halvtime i hvert fall. Er det noe sånt? Jeg tror jeg begynner å nærme meg ferdig i første kapittel. Jeg valgte jo Medieval China, hvor jeg er en sånn master kung fu-artist som samler apprentices og sånt, og det gjorde jeg forrige episode snakket om. Og nå har jeg begynt å trene de her apprenticesene. En litt tjukk fyr, en sånn her tyv som dame som bare hater alle, og en sånn helt van mann fra gata som er blitt hentet inn, men som viser veldig innsatsvilje. Så må jeg liksom velge hvem av de jeg skal trene. Jeg kan trene alle like mye omtrent, ellers kan jeg fokusere og velge bare trene på en, og så for å liksom, bare fordi jeg er litt nysgjerrig, hva er det går ut på det her? For det her er bare første tingen jeg spiller. Og så først jeg leser, det mest triste delen av historien, fordi alle kommer til å dø, og du bør bare trene ene fyren og sånt. Jeg bare, Jesus, nå spoiler jeg meg selv noe insane her. Så da bremset jeg litt, bare tenkte, shit, jeg vil ikke at de skal dø, de her andre jeg driver å trene. Skal jeg liksom bare fortsette som å late som at jeg ikke har fått med meg spoilers, og bare gjort sånn som jeg gjorde, det var liksom å trene alle, synes det var litt artig. Eller skal jeg liksom minmakse og bare trene den ene for å få det lettere senere i spillet? Jeg ble liksom usikker hva jeg skulle gjøre der. Det var liksom moralsk valg, føltes det nesten.
Men sa du at det var en litt lubben fyr, en som egentlig var en dame og en mann fra gata? For det høres jo ut som den casten til Mulan.
Ja, kanskje det da.
Men ikke, der er det jo en litt sånn chunky kriger, og så er det Mulan, og så er det jo... Ja, nei.
Ja. Kanskje det er Mulan, kanskje de har stjelt handlinger, eller motsatt. Who knows? Så det har liksom blitt litt brems der da, og så har ikke jeg rukket og spilt noe annet. Men jeg er ikke like positiv som sist. Det er så trist, alle skal dø.
Nei, det er kanskje høsten. Spill som passer til høsten med døden som tematikk og sånn.
Ja, jeg har lyst til å spille et trombonespill. Jeg har ikke kommet i gang med det. Det har jeg veldig lyst til å spille.
Det må du spille til neste gang, ok? Det kan du spille med stedatra di. Du synes det er hysterisk morsomt.
Absolutt. Det har du helt rett i.
Jeg har spilt et spill til vi kan ta med. Jeg har spilt betaen til Call of Duty Modern Warfare 2. For det er jo det som er årets Call of Duty. Jeg har ikke helt skjønt om det er en remake av Modern Warfare 2, eller om det er en reimagining. Fordi det skal vel komme med en kampanje, men det ingen som bryr seg om den denne gangen, fordi all fokus er på multiplayer, for de har tatt basically tatt Warzone-greia, som 100 player Battle Royale, og så har de laget masse nye moduser, spunnet rundt litt sånn, ok, vi kan ha store kart, vi kan ha, la oss si vi har 40 spillere, 20 mot 20, hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi få det til? Så den betaen, den har vært, var med litt sånn ulike moduser, det var sånn 6 mot 6, vanlig, sånn som man kjenner fra alle skytespill, og så var det noen sånn større kart, mer litt som Battlefield. Og det bare fløyt så sinnssykt bra. Det var så utrolig smooth og enkelt å bare joine et spill, løpe rundt, skyte, finne posisjoner, se hvor medspillere var, motspillere. Altså det var... Jeg koste meg overraskende mye til å være et Call of Duty multiplayer-spill. Fordi det gikk, for det første, det går ikke så sinnssykt fort som det har gjort før. Call of Duty har alltid vært sånn heseblesende tempo i multiplayeren. Det var litt roligere. Og så var det utrolig kul grafikk på våpen. Det er noen sånne YouTube-videoer der de viser du kan inspekte våpen. Og det skal komme en modus i dette spillet som er litt som Tarkov. Jeg vet ikke om Mats har fått det med seg, men det er noe sånn der du skal spåne på et brett, og så kan du lute, og så prøve å komme deg ut i livet. Sånn som Tarkov. Med gear og lute og equipment og alt sånt. Og du kan inspekte våpen, og jeg så en sånn YouTuber som drev å inspekte, for eksempel shotgun, da ser han på den, og så snur han den, og så åpner han kammeret, og da spredt patronen ut som han tar, og så ser han inn i kammeret, det er en patron til, og så setter han en patron på plass, og lukker den. Og så tok han og scout 5 ganger med det våpenet, sånn at det var bare en patron igjen i shotgun, og så tok han og inspekta. Og da når han tar ut patron, så er det ingen patron i kammeret. Altså det er en attention to detail, som sånne våpennøtts, som Mats og Katarina er sikkert det også yrkesskade å være fornært amerikanere. Men folk, sånne våpencrazies på YouTube, er i ekstase over de nye realistiske våpenene i Modern Warfare.
Hvem i all verden er det som spiller sånne voldelige spill? Dette stiller jeg meg ikke bak.
Crypt of the Necro Dancer var det vi hørte musikk fra. Det er veldig artig spill.
Absolutt. Anbefales.
Det kom jo til og med en egen sånn Zelda-utgave, crossover mellom Crypt of the Necro Dancer og Zelda, som også er veldig artig.
Hva er det for noe? Crypt of the Fairies.
Necromancer, Zelda, har det jo. Cadence of Hyrule heter det.
Nice.
All right, men det skal ikke handle om, eller det skal, vi skal faktisk innom Zelda nå, for vi har kommet til vår superpopulære spalt, de 400 beste spillene fra de 400 siste månedene.
Verdens dårligste idé.
Nei, nå har det jo vært debatt i vårt entourage den siste uka, for det var noen som mente at nå ble det for mye Jon Cato her. Jeg skal ta måned for måned i stedet for år for år. Du er selvfølgelig helt enig, Lars.
Stille meg bak det. Helt enig, folkens.
Bra. Ja, men det var ikke en... Vi må gi det en sjanse. La det... Se om det går seg til.
Mm-hmm. Jeg må jo bare arrestere deg med en gang, fordi One Man and His Droid i den videoen du la til, der står det at spillet kommer i 85, og det kom vist i desember 85, da klarte jeg å google det.
Ja, den er... I Norge, de dataene på 64, de er litt flimsy, men det er estimater.
Okay.
Estimater, Lars.
Vi lar det passere, så lenge jeg kan dra inn Samantha Strip Poker når som helst i denne
spalten. Ja, du kan ha det som en joker. Men konseptet er i hvert fall at vi skulle kåre de 42 beste spillene fra de 42 siste årene, og så fant jeg ut at å ta for seg et år, det er det 50 spill som det er verdt å snakke om, ikke sant? Fordi vi kan selvfølgelig bare snakke om i 86, da kom The Legend of Zelda. Ferdig snakket, trenger ikke å snakke om noe annet, sånn, vi har kåret det, gå videre. Det er 1000 podcaster som har gjort det før oss. Legend of Zelda er jo snakket ihjel. Vi må jo heller hente litt fra spillhistorien, løfte litt av de ukjente perlene som kanskje er verdt å nevne.
Ja, jeg tenker vi klipper sammen alt der, så blir det en egen podcast-serie etter hvert. De 400 beste spillene fra de 400 siste månedene. Men
det som er gøy nå, nå er vi februar 86. Når vi er kommet til desember 86, episoden etter der, da kan vi kåre det beste spillet fra 86, for da har vi vært ganske grundig gjennom ganske mye fra 86.
Holy moly.
Det blir, har jo ikke bare innhold til 400 episoder, vi har innhold til 430 episoder her, Lars. Dette blir bra. Men februar 1986, hva er dine minner fra den måneden, Lars, når du tenker tilbake til barndommen?
Jeg husker det veldig godt. Det første jeg husker, det var jo i...
Det var den måneden du oppdaget. Onaniens gleder.
Ja, nei, jeg husker det var mye valgfusk i Haiti, det husker jeg. Ja. Leste mye.
Det var så mye at den presidenten måtte flykte landet, også den filippinske presidenten. Der ble det jo opprør i Filippinene, så ja. Presidenten flykta der også.
Det leste jeg i filippinske aviser, faktisk.
Ja,
i
Philippine Times.
Filippo Temu.
Hva med deg, Katarina? Har du noen minner fra februar 86?
Nei, det tror jeg var da mamma møtte pappa, men bortsett fra det, så...
Såpass ung, ja.
Da var ikke jeg påtenkt, men... Jeg husker jo jeg leste tilbake, jeg leste mye gamle aviser... i barnehagen da husker jeg leste om at Sovjet skjøt opp første del av Mir.
Ja, det er spennende, ja. For da begynte de å bygge romstasjonen.
Så det husker jeg jo godt fra min barndom.
Mir, er den banden i dag? Hva som skjer der? Den ligger bare i en sånn graveyard in space, er det ikke det?
Space Station, Mir. Ja, det står at den var av Space Station.
Ja, jeg lurer på hva de gjorde. Brukte de den til reservedeler til internasjonale...
Operativ frem til 2001, da oppdaget de en sånn der gigantisk monolitt på stasjonen. Ja. Altså, når de tok på den, så kom det sånn høy musikk, sånn kor, sånn... Og så døde de.
Ja. Det leste Katarina også om i barnehagen.
Yes.
Gjorde det. Men det var dramatisk i Fredrikstad da, for det måtte jo vill panikk når en stor brann brøt ut i Fredrikstad.
Ja, det husker jeg godt. Nå googlet jeg feil ting, så har jeg ikke noe å si om det.
Men enda mer dramatisk
i storbrann i Fredrikstad, ingen som bryr seg.
Enda mer dramatisk i Sverige da, Lars.
Pow, Olof. Palme blir skutt og drept. Stakkars Olof Palme og kona og sønn, eller hvem som var der. Fremdeles et mysterium.
Nei, det er Skandiamann. Har du ikke sett den Netflix-serien?
Jeg har sett den. Det er en litt for lang serie, men fin.
Skandiamannen. Og så har vi det som Katarina husker best fra februar 86. Høydepunktet hennes.
Det var høydepunktet mitt. Det var jo når Maria Mena ble født.
Ja, vi fikk Maria Mena i februar 86.
Ja, det var høydepunkt.
Apropos høydepunkt. Tur på syng, jeg har vært på karaoke i Harstad med Maria Mena.
Med Olof Palme.
På Nordlendingen. Hun dukket opp tilfeldigvis, jeg var ikke sammen med henne. Men plutselig så sto Maria Mena på scenen og sang. Og så forsvant hun.
Drømmen. Hva hun sang? Unforgivable
sinner. Hun sang den der tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
She is. All right.
Men det vi skal til, det som essensen her, det jo selvfølgelig spillene. Og vi har plukket 5 spill fra februar 1986 som verdt å nevne. Og det aller første, Lars, det tror jeg du også har spilt.
Yes, I have.
Det hørte sånn her ut.
Video. Et veldig kompetent skytespill in space, hvor du driver og flyger, og så kan du gjøre en sånn kul loop når du ferder, når du skifter retning.
Et spill inspirert av Defender og sånn, ikke sant, der du flyr fra høyre til venstre, men med en helt enorm fart, for du flyr et sånn lite romskip over gigantiske sånne kamp romskip, så du flyr over overflata, så har de brukt med den lille fargepaletten de har, brukt veldig smart skyggeeffekt, ikke sant? Så det ser litt tredimensionalt ut. Og det var jo også ting du kunne krasje i, så du måtte dodge opp og ned, og så kom det fiender. 15 eller 16 sånne store slagskip var det, og det var jo laget av en trollmann på 64 som heter Andrew Braybrook, som før dette lagde Paradroid, som et av verdens beste spill.
Ja, som vi bare ignorerte da det kom i 84, eller jeg husker ikke
hva det var. Ja, det var det året jeg ikke var med her i Lulbo. Men det er et spill som, hvis du går på YouTube og ser, det ser smashing ut fortsatt. Altså, det holder seg veldig godt, den stilen og det tempoet.
Ja, det ser veldig bra ut. Det, når du får sånne videoer på YouTube, så er det jo sånn HDMI-konversjoner og litt sånne upscale-greier, men de spillene så jo faktisk enda bedre ut på sånne gamle skjermer, for da blødde fargene i hverandre, og det ble liksom mykere, og du fikk sånn illusion av ting som var der, som kanskje ikke var der engang. Så det er litt sånn kjipt med de der nye opptakene av gamle spill.
Ja da, det ser bedre ut på CRT, men sånn, som spill så var det var et spill som man spilte for å få en sånn der fantastisk visuell heseblesende opplevelse, men det manglet litt sånn der finesse, rett og slett, husker jeg. Det var litt for krunglet, og det var litt kult det romskipet du fløyt, fordi det var akkurat som Millennium Falcon, du kunne ha det sidelengs, da var det smalt, og kunne kjøre gjennom smale passasjer, eller så kunne det være helt sånn flatt som en pannekake. Og det drev liksom å snudde og roterte når du svingte fra høyre til venstre og så videre.
Ja, og du spilte det vel mye i barnehagen, gjorde du ikke det, Katarina?
Nei, ikke så mye i barnehagen, det var mer sånn hjemme. Vi hadde ikke så mye tv-spill i barnehagen, eller PC-spill. Mm. Men hjemme så spilte vi jo selvfølgelig masse av det her i 86, ja.
Men det er kanskje ikke årets, eller det er kanskje ikke det beste spillet i februar, er det det, Katarina?
Faktisk, det jeg så på lista, nå må jeg si, nå har ikke jeg spilt så mange av dem, men jeg synes det så, etter min, jeg synes det var det som jeg kunne faktisk ha spilt nå.
Hvis du ser skjermbildet av det, så kan det se ut som en 80-talls spill satt til Destiny-universet.
Ja, men også likte jeg likte musikken, og så likte jeg synes fiendene som så ut som sånne Cheerios, sånne små donuts som kom flyvende, og så var det noen sånne skip som helt sikkert, eller jeg regner med at det var romskip, men det så ut som bananskall. Altså, jeg synes det så ganske artig ut, så det var et det er min vinner for februar, men Enigma Force?
Ja, den skal vi gå til med en gang. Å høre så lenge på den sangen, fordi den er en veldig fin intro og eksploderer liksom der. Fred Gray er det vel som lagde musikken til Enigma Force i sin tid. Husker du dette spillet, Lars?
Nei, jeg kan ikke si jeg husker det. Hverken musikken eller den der SM-hovedkarakteren som får å styre som jeg ser på videoen akkurat nå.
For dette var en oppfølger til et spill som heter Shadowfire. Og Shadowfire var et litt sånn unikt spill, for det var et strategispill, et ikonbasert taktisk strategispill, der du ga ordre til forskjellige sånne personer du hadde, styrte soldater, gå til det rommet, plukke opp det, sett ned det, skyt med den, trykk på den, ved å trykke på sånne ikoner på skjermen. Så jeg tror til og med det var versjonen av det du kunne styre med en sånn lyspenn og en sånn pad og trykke, som var ganske avansert å være i 1985. Men det spillet var litt, det fikk god kritikk, men det var veldig sånn vanskelig å komme inn. Jeg har faktisk spilt det i nyere tid, prøvde å spille det. Det er veldig vanskelig å skjønne egentlig hva du holder på med, fordi det er så lite visuell informasjon å få tilbake. Så oppfølgeren Enigma Force, som kom senere samme år, da er hele overdelen av skjermen er som en film, der du ser styrkene dine. Og spillet går ut på å velge, jeg velger den karakteren, gå to rom til høyre, trykk på en knapp, og så kan du velge neste karakter, og da gjør, begynner den første karakteren å gjøre det, så kan du gi nye ordre. Du kan gi ordre til alle samtidig, så det er sånn real time. Så du kan koordinere dem når du begynner å bli kjent med kartet, så kan du koordinere, og ok, han møtte en fiende der, jeg sender han til å hjelpe, i mellomtida så må du sørge for at det skjoldet går ned. Så et strategispill, rett og slett, med real-time-elementer.
Ser vel koko ut, eller greia. Det ser ut som en sånn Maniac Mansion, bare gone very crazy. De har veldig mye ikoner på nedre del av skjermen, og så har du grafikken over, og så har du til og med en ops-ikon. Jeg vet ikke hva som skjer hvis du trykker
opp. Ja, det er for å kansulere en action, hvis jeg husker rett. Det går jo ut på at du skal fange eller ta livet av en du skal redde en ambassadør fra den onde general Zoff, som du skal fange eller drepe. Og det er hovedkonseptet. Og jeg husker jo, jeg spilte dette ganske mye, likte det veldig godt, ble aldri så god, men vår venn Knut fra hytteturen, han spilte rundt dette så mange ganger, at han kunne oppi hodet sitt hele det mønstret av de 500 kommandoene du må gi på rad for å klare det. Så når han skulle vise meg det spillet og skulle runde det, så bare satt han og så gjør sånn, høyre, venstre, høyre, ned, han hadde 1, 2, 3, bare satt sånn i blinde og ga kommandoer mens han snakket til meg, så ikke på skjermen en gang, og så alle de karakterene på skjermen bare løp rundt og slåss og gjorde alle mulige ting, for han kunne det 100% utenatt. Det var imponerende.
Så vant. Han var vår tids Good Will Hunting, vil jeg si.
Nei, det området. Men Enigma Force, det er et spill som hvis du knekker den koden med hvordan du kontrollerer det og sånn, for det er lettere å knekke enn Shadow Force, så har det en verdi i dag. Det er en strategikontroll her som jeg føler ingen moderne spill egentlig har kopiert. Så det er ikke det dummeste du kan prøve å gjenbesøke i dag.
Men du må spille det på mute.
Ja, musikken blir litt enerverende etter hvert. Den blir det. Så jeg var aldri den største fan av Fred Gray, men det her er faktisk en av hans bedre låter. Men ikke så bra som låten i neste spill.
Er det rett hvis jeg tror at du bare velger spill basert på musikken?
Nei, det gjør jeg ikke. Det var helt tilfeldig denne gangen at nesten alle spillene har veldig kul musikk. Og dette er jo selvfølgelig Rob Hubbard vi hører i bakgrunnen, musikken til spillet One Man and His Droid. Og det er et ordspill på en kjent BBC-tv-serie som heter One Man and His Dog, som handler om gjeterhunder i USA, der de hvert år hadde sånn gjeterhundkonkurranse.
Ja, men du spiller en sånn brennmanet.
Du spiller en robothund som skal gjete robotsauer.
Er det det? Jeg synes det er som en solsikke.
Ja, solsikke. Det er en robothund. Det er meningen å være.
Hund?
Ja, en robothund. Og så er det er egentlig et puzzlespill, fordi det er disse robotene du skal lose. Er veldig dumme, ikke sant? Så du må sette opp blokkeringer sånn før de, og så går de av seg selv. Og så har de lever bare i 20 minutter, så du må stresse for å klare det. Og det her spillet spilte jeg overraskende mye. Det var et Mastertronic-spill. Det kostet 1 pund og 99 pence da det kom ut, altså 20 kroner. Og det var vel verdt det. Kanskje ikke det beste spillet i 1986, men det som er litt gøy når vi går og ser på disse spillene i detalj, Lars og Katarina, er at de har jo mange fellestrekk med dagens indie-spill. Det er spill basert på et litt sånn weird, snålt konsept. En robothund som skal gjete robotsøver, en puzzle-setting. Det er ikke helt far off spill som lages i dag, egentlig.
Bortsett fra at det ikke er noen hunder i det spillet, så synes jeg det er veldig bra ut da. Ser veldig spennende ut, for det enda er en av de her, oi, det her har jeg lyst til å prøve i dag.
Ja, men gjør det, det er fullt mulig, og da kan du... Vi kan ikke klage på den musikken her, altså! Mesteren selv, Rob Hubbard.
Oi.
Oi.
Alright.
Alright, da har vi et arkadespill som står på programmet.
Ikari Warriors.
Vi er jo, i forrige episode så pratet vi om Rambo. Dette er jo laget i samme landskap, fordi plutselig så skulle, etter Rambo-filmen kom, eller den toeren, First Blood Part 2, når han dro til Vietnam i bare overkropp og redda krigsfanger, så skulle alle lage spill med helter i bare overkropp i jungelen, som skulle enten redde krigsfanger.
Med bandana.
Med bandana hjemme. Og i Ikari Warriors, de har ikke bare én helt i bare overkropp, de har to, en med rødt pannebånd og en med blått pannebånd.
Ja, Jesus Lord. Det ser litt shit, mer shitty ut enn Commando da, det må jeg si. Sånn.
Låner mye fra Commando, men dette var det nest mest populære arkadespillet i Japan i 1986. Gjorde det kjempestort, rett og slett.
Hmm. Ja, dere ser på en playthrough. Du kan hoppe inn i en tank, så. Det ja. Kunne du ikke gjøre i Commando, tror jeg. Så det er veldig kult. Og noen andre vehicles. Nå ble jeg veldig nysgjerrig her.
Vet du hva Rambo First Blood Part 2 het på kino i Japan?
Nei, kommer det en vits?
Det heter Rambo Ikari no Dashutsu. Som det er Ikari, Ikari Warriors. For Ikari betyr Fury. Og titelen på Rambo First Blood Part 2 i Japan var Rambo The Furious Escape, som er den direkte oversettelsen av den japanske titelen.
Alright. Nei, det ser helt ok ut altså. Ikke like spennende som de her Commodore 64-spillene vi har kjekket på.
Egentlig så skulle dette være lisensiert Rambo-spill i Japan. De prøvde veldig hardt SNK å få Rambo-lisensen. Og de kontaktet til og med Sylvester Stallone, fordi Stallone var venner med presidenten i SNK, altså selskapet her, om å prøve å få rettighetene i Japan til det. Men det endte opp med å bare hete Ikari.
Alright. Ja, det var alle spillene vi hadde fra februar 1986.
Et igjen. Jeg tror det er stor sjanse for at det blir vinneren. Og det er et spill som man egentlig kan snakke mye om. Hvis du gir våre venner i spill, tipser de om det spillet her, så får vi en sånn 2-times episode der de skal nerde. Vi snakker jo selvsagt om det aller, aller første spillet i Legend of Zelda-serien. Jeg ber dere høre på musikken, mine venner. Det er jo gjenkjennelig, ikke sant? Det er Zelda. Men da dette spillet ble lansert i februar 1986, så var det ikke sånn musikken hørtes ut. Det ble lansert i Japan på Famicom Disk System, fordi Nintendo 8-bits i Japan, den hadde en add-on som kunne spille disketter. Litt sånn store disketter. Så du kunne gå i butikken, lekebutikken, ha med deg en diskett, putte den inn i en sånn maskin som var koblet til et eller annet prototyp av internett, og laste ned, kjøpe og laste ned Nintendo-spill på den disketten, og ta dem hjem og spille de. Og den Zelda-versjonen som kom på diskett, musikken der, hører sånn her ut. Hører forskjellen? Det er et rikere lydbilde.
Ja, men er det bedre? Det er jo...
Så strides de lærde, eller de nostalgiske. Det er jo ingen tvil om at det her er bedre enn det her. det här är mye mer sånn pipemusikk. Fordi når de skulle over på cartridge, ikke sant, så måtte de spare på plass, og da ble noe av det som veldig forskjellig i den diskversjonen og den vestlige versjonen som kom på cartridge, musikk og lydeffekter. Det helt forskjellig bombelyd, det en masse lydeffekter som forskjellige.
Interessant. Nei, men her tilfører du oss ny kunnskap, og det setter pris på. Det når jeg ser og tenker på Legend of Zelda, jo at det ok, det har blitt litt modernisert, men det jo basically sånn sjangeren i dag, fremdeles, og fungerer i dag. Så blueprinten var nesten på plass fra første stund.
Ja, blueprinten følte det jo i alle år, som det der med stegvise oppgradering, altså få bomerangen, få hookshotten, få bombe og så videre, som gradvis åpner opp mer og mer av kartet, og også gir deg tilgang til områder der du har vært tidligere, fordi du nå har det riktige utstyret. Og det jo egentlig først med Breath of the Wild at de torte å gå bort fra den progresjonen, fordi Breath of the Wild har jo egentlig fem sånne hovedpowers som du får ganske tidlig, og så det ikke sånne veldig mye oppgraderinger gjennom spillet. Du kan ta de der fire main dungeons i den rekkefølgen du vil. Så det bryter litt med formelen, som enkelte Zelda-purister mener, nei, dette feil, fordi vi skal gå den der trappa oppover, så vi alltid har gått.
Ja, jo, det jo greit å komme med forandringer, men de blir jo sikkert å gi ut nye Zelda-ting, sånn på Switch og sånne greier, som følger det gamle, litt sånn Metroid-stil.
Ja, vi får se. Først kan Breath of the Wild 2 komme, og det tror jeg blir kjempebra. En annen forskjell fra den diskversjonen av Legend of Zelda, og fordi diskutgaven av Famicom, altså den Nintendo-konsolen, der hadde den ene håndkontrollen fungerte også som mikrofon. Det var spill der du kunne snakke til konsolen og sånn. Ja, det var ganske avansert. Og sånn var det ikke på de NES-maskinene som kom i Vesten. Det var jo en billigere variant. Men i Famicom, altså i diskversjonen av Zelda, så det en fiende som det står i manualen, han hater høye lyder. Og når du møtte han i spillet, så kunne du, hvis du hadde en kontroller 2, så kunne du fære og rope inn i den. Og da ville de fiendene bli stønnet, og stå sammen på skjermen og være stønnet i flere sekunder. Så du måtte bruke den mikrofonen for å stønne dem, ikke sant, før du tok dem. Og dette endret det jo til den vestlige versjonen, så i stedet så tror jeg pile gjør mer skade, du må skade han med pile først før du kan drepe han, i stedet for å rope inn i den mikrofonen. Men i manualen i Vesten så står det fortsatt at de hater høye lyder, altså, selv om akkurat det ikke funker i den vestlige versjonen.
Cool. Katrine, du må jo få lov å kåre vinneren her, føler jeg, av alt på vegne av Mario Kato.
Ja, og det jo ikke noen tvil om at det Iridium som stikker av meg. Nei, det... Nei, jeg vil si kanskje, greit da, Legend of Zelda på første plass, men jeg synes Iridium bør på andre plassen.
Ja, jeg kan stille meg bak det. Hva med det, Lars?
Jeg helt enig, Katrine. God smak som alltid.
Hvis den edder så mye i denne bjella som akkompanjerer hovedstemmen, det den som utgjør den store forskjellen.
Man må jo bli glad når man hører den musikken.
Men ja, er det noe jeg skal si at jeg har jo ikke spilt så veldig mye av Breath of the Wild spillet da?
Det vet alle fra før av seg. Det ingen som tror at du har spilt så mye av noe som helst lenger, Lars. Etter Destiny 1 så det ingen spill du har spilt i mer enn en time.
Destiny 2.
Ja, det sant. Jeg anmeldte det til og med for Pressfire.
Ja da. En fortjent Ternica 6, eller hva du ga for noe.
Og apropos anmelde og anbefale, nå vi i anbefalingsspalten, og gud bedre, Lars, du må faktisk...
What?
Det det forsikringer, det ok, la oss spare Lars det siste. Jeg kan begynne, ja. 25 år for sent ute, men jeg har oppdaget et band som heter Radiohead, som lagde veldig bra musikk på 90-tallet og 2000-tallet. Grunnen til at jeg oppdaget det, at jeg hørte noe som heter, hva heter det, Musikkrommet? Er ikke det et program?
Gud vet.
Det er en podcast og et radioprogram med Sandeep Singh på NRK. Det heter Musikkrom, og i hver episode så tar de for seg et band. De har tatt for seg Kvelertak, Tøyen Holding, Beyoncé, Bjørk, Kate Bush, Radiohead. Og så har han med seg en eller to gjester som er veldig kunnskapsrike om det bandet, som liksom kan alt. Og så går det gjennom på en måte historien, og det er lydklipp fra intervjuer, det er klipp fra musikken de spiller, det er oppturene og nedturene. Og når jeg kjørte fra hytteturen vi var på, Lars, så hørte jeg på dette på radioen, på P13, musikkrom om Radiohead. Og Radiohead for meg, det er en sånn band som jeg aldri orket å prøve å høre på, for jeg har alltid tenkt at det er litt sånn... Flinkis, indie, grunge, synth, rock. Og vi er så utrolig flinke og hva heter det, avantgarde og litt sånne ting. Jeg har litt sånn avsmak for sånt. Men etter å ha hørt det programmet, så bare, jeg må høre på denne musikken, Tom York og sånn. Og nå har jeg begynt å høre på masse på OK Computer, Kid A, Amnesiac, og jeg er alt for sent ute. Det er litt flaut å innrømme det, men jeg synes akkurat nå for meg så er Radiohead verdens beste band.
Jeg hadde den her OK Computer på CD en gang. Jeg tror jeg var jo sånn militær omtrent.
Vet du hvor de har tatt navnet på den plata fra?
OK Boomer.
Nei, det er jo fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. For dem, når du snakker med computeren der, så er det OK Computer. Og den er jo også min Google-assistent som står i stua, som egentlig bare fungerer som klokke, men den kan jeg også snakke til. Det er sånn OK Google, kan du si. Altså, hvor kaldt er det ute? Det skal du drite i.
Jeg har ikke hørt så mye på Radiohead generelt, men akkurat den platen hørte jeg helt sinnssykt mye på, så den var veldig...
Ja, det var det. Før det så var det var da det var Creep. Da var det sånn rent rockerband som alle andre. Og så, OK Computer, da spilte de inn på en eller annen herregård i England, der de isolerte seg og skulle finne seg selv og finne opp kruttet på nytt. Og det var jo det som var det fantastiske gjennombruddet der med. Så ble det stadionrock-turné i halvannet år, der han holdt på å gå under han Tom York. Og så var han dritlig i gitar. Nå skal vi aldri mer spille gitar. Vi må lære oss å spille synt. Og så drev de på i flere år og bare lærte seg å spille synt og piano. Og så lagde de Kid A og Amnesiac. Så jeg er et band som utfordrer seg selv og oss, lytterne.
Og Katarina, stor fan.
Jeg vet bare, hvis du drar opp Katarina på jobb, hvis du drar opp, have you guys heard Radiohead? Som bare, oh yeah, creep! Oh, creep, I'm a creep! Det er typisk USA, vet du. De vil bare høre creep, de amerikanere.
Altså, det er den eneste sangen jeg kan. Så.
Ja, det var den eneste jeg kunne. Det er ikke noe lenger.
Den sangen er bra.
Det er bra på karaoke, den sangen.
Ja. Radiohead. Jeg skal prøve. Jeg skal høre hva de sier på jobben.
Gjør det, gjør det. Ta med lydopptaket. Vi vil gjerne ha sånn US Marines som roper allsang med The Creep.
Det skal vi få til. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det er jo mye memes og sånn om det her, men damer og skrekkfilmer og eller sånn dokumentarer om seriemordere og de tingene der. Jeg er jo tydeligvis en av...
Du er en av de.
Jeg er en av de.
Du tenker, hvis bare jeg hadde møtt han og gitt han kjærlighet, så hadde han blitt kurert.
Nei, altså nei, det er ikke det jeg tenker.
Stakkars Batti, misforstått mann i Pakistan. Hvis bare han får min kjærlighet, så skal du se at da blir det skikk på han.
Nei, altså jeg synes det er veldig fascinerende med jeg har lest en del bøker og sånn om seriemordere og psykopater, altså hvordan hjernen deres fungerer. Og nå er det en ny serie på Netflix som heter Dahmer, som er om Jeffrey Dahmer.
Ja.
Og jeg har jo lest om han før, men den serien belyser jo på en måte litt mer hva som ble gjort feil. For han kunne jo blitt tatt før. Den, han, Evan Peters, som spiller Jeffrey Dahmer I den serien, han spiller også I American Horror Story. Og han spiller helt sinnssykt bra. Den serien så creepy, men den... altså, hele den historien kjempefascinerende, synes jeg da. Men der det jo... Jeg visste ikke det, men det var jo et av offrene hans var jo ute av døra og var fri og ble liksom stoppet. Altså politiet var der og snakket med han og fulgte han tilbake inn I leiligheten til Jeffrey Dahmer. Hvor han da ble, senere ble drept og partert. Og det var sånn, det en helt syk historie. Så jeg visste ikke...
Ja, jeg ser den på Netflix, jeg har vært litt nysgjerrig på den.
Ja, den kan virkelig anbefales. Det veldig, veldig bra skuespill, og det veldig... Altså, ikke se den til middag, for eksempel, for den jo, det jo noen ganske brutale scener, men den ja, den gir, gir et innblikk I hva som skjedde, og... Jeg tror ikke man kan forklare hvordan man blir sånn med en litt sånn kjip oppvekst og sånne ting.
Ja. Det helt slutt på sånne seriemordere I USA? For det, før var det Ed Gaines og Jeffrey Dahmer, og det var alle disse creepye som kidnappet og voldtok og drepte folk og lå med likene dem, så parterte de. Hvis nå det bare sånn der, skal jeg stille meg på et bygg med, og så skyte masse folk? Det sånn masse skyting nå. Det ikke seriemordere lenger.
Jeg har ingen stolthet lenger.
Nei, det ingen stolthet.
Dette også noe du bør ta opp på jobb. Altså, seriemord jo en amerikansk oppfinnelse.
De har jo en del sånne I Japan også.
Ja, det sant.
Der det jo ganske... Det noen ganske syke folk der også. Men... nei, jeg vet ikke hvorfor liksom, det har utviklet seg til å bli skoleskytinger og sånne ting I stedet for gode gamle... seriemord I trenden.
Men, det ikke galt med seriemord, liksom.
Make serial killers great again, den nye
slagkampanjen.
Seriemord blitt så flink at de ikke blir tatt lenger, ikke sant? De har
ja, det kan være. Det lenge siden vi har hørt om en skikkelig seriemordersak.
Ja, så det sikkert mye flinkere til å velge offre som... Altså, det jo mye menneske.
Det kanskje litt vanskeligere sånt, å være seriemorder I dag, fordi du har så mye forensic evidence og digitale spor og sånne ting enn det var før I tida, der det var lett å plukke opp hikere. Og...
Ja, ellers det det at de seriemorderne har blitt smartere. Det jo, ja. Det så mye dokumentarer og tv-serier om hvordan man skal klare å kvitte seg med lik og sånne ting. Så kanskje, ja. Og dark web, så du, får du jo tips og triks, så kanskje...
Jeg på den norske Wikipedia sier at Jeffrey Dahmer, nå, han hadde tre kallenavn, vet du det, Lars?
Hva var det?
The Monster of Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee, og El Cannibal de Milwaukee. I tillegg så hadde han beskjeftigelse, han har fire beskjeftigelser, hva heter det, beskjeftigelser? Han var seriemorder, konditor, soldat og serievoldtektsforbryter. Det var hans yrke.
Ja, han var I US Army en periode før han ble kastet ut. Han var flink til å late som I perioder, men ja, jeg anbefaler den serien. Det var ikke siden hvis du ikke så glad I blod og
Men du som sitter hjemme alene, en single white female, sitter hjemme alene mørkt og høst ute, det klarer du å se på sånne her skumle ting?
Å, jeg synes det kjempe...
Gå og legge deg etterpå, og sjekker du låsen ekstra?
Nei, det jo det som litt av fascinasjonen for akkurat den... For det jo ikke med bare meg, det er jo ganske mange... hvite, enskilde kvinner som ser på sånne seriemorder-serier
ja,
uten å bli engstelig av det, men som kan sitte og se en skrekkfilm som helt urealistisk og bli og skvettet av skumle scener men her sitter du faktisk og ser på noe som har skjedd og som kan skje og det ikke skummelt I det hele tatt, det bare interessant. Så jeg vet ikke helt hva det hva det konseptet skyldes, men det nei, det noe med den, den prøve å forstå hva som foregår i hodet på en mann som så syk at han gjør det her med, ja det var vel 17 stykker.
Jeg tenker at en sånn massemorder som bare går helt amok og bare har 5 avkappet hode i leilighet og sånn her, da klarer du ikke å planlegge så veldig rasjonelt, egentlig, tror jeg.
Nei, men altså det som altså sånn som hun, naboen hans da, han bodde jo i en leilighet, og, der, og hun klagde på, altså hun klagde på lukta, for han oppvarte jo lik i leiligheten, og hun klagde jo på den lukta i over et år, uten at det ble gjort noe med det. Så, altså det jo sånn, og det får du litt, du får jo da se hvordan reaksjoner det har vært for de, rundt, og så får du...
Kjølebag, hvordan fikk han med seg de her tingene inn i...
Lars, du må se serien. Nå har du suttet på telefon hele den når Katarina har snakket.
Hva jobber jeg litt?
Okay. Nei, du har jobbet. Bare les opp det siste du skrev i meldingen her.
Skal vi se. Siste jeg skrev. Sendte en sak om at streiken over. Intervju med AUF og elev Hanne. Skulle egentlig være noe annet, men plutselig var streken slutt. Må omarbeides litt siden hun endret veldig på egen hånd. Skal jeg skrive i meldingen.
Nice. Insight.
Her, her.
Er streken over?
Multitasking. Ja, streken over, folkens.
Du hørte det her først.
Gratulerer alle ungdommer tilbake. Back to school. Bare ta igjen 2 måneder med tapt undervisning denne uka her, så kan dere ta høstferie. Men du skal anbefale nå, Lars. Kom igjen, la oss få det overstått.
jeg hører klaging allerede her, men jeg har flere dager på rad brukt kanskje en time hver kveld på å tegne sammen med jenta som i huset her, 9-åringen.
Særlig at du har gjort det. Særlig. Ja. På Lolbo Entourage, hver kveld denne uka så skal det puttes ut en tegning du har laget.
Del
med litt
av 9-åringen.
Prove it.
Jeg kan vel dele. Ja. Og det jo flere 20-10 år siden jeg har giddet å tegne noe som helst, og mine skills jo allerede dårligere enn hun, selvfølgelig. Men jeg har litt mer fri fantasi.
Tegner ikke bare penis.
Unger liker jo å tegne det samme hele tiden, virker det som. Ja. Så her, når hun ber meg tegne henne, så tegner hun som en gris, for eksempel, som har spist et menneske og en båt, og som gjør mye liksom bare totalt ville innfall, bare for å broaden her mind, ikke sant, alt må ikke se ut som en vanlig menneske, man kan tegne helt sånne koko ting med snakkeboble, så de sier litt, så kan man lage en historie og sånn, og det plukkes jo opp de her ideene fort og remixes, så blir det veldig artig, og så er det veldig koselig å sitte og koke lure med sånne fargeblyanter og ja, det litt avslappende. Avslappende og fin bonding. Det det.
Men du deler med lytterne nå. For å se tegningene.
Jeg gjør det. Du snakker, de er ikke her.
Vi har det jo et sted. Du tar bilder av dem og putter ut.
Ja, jeg kan dele nå hvis du...
Ja, vi må by på oss selv. Det er derfor folk ikke gidder å høre på. Hva er det siste du tegner, Katarina?
Jeg tegner ikke så mye. Jeg fargelegger. Jeg vet ikke om det teller.
Det er lov det. Jeg husker jeg hadde en sånn mørk periode på slutten av 90-tallet, Lars. Jeg hadde begynt å drikke. Der jeg hadde sånn der tegne...
Partion.
Jeg hadde en sånn tegneblokk som jeg hadde med meg ut på byen. Jeg drakk øl og satt og tegnet i bar og sånne ting. Prøvde å være den der kunstneriske som skulle dra damer. Jeg ble ingen dame. Men jeg tegnet masse damer, det gjorde jeg. Altså, tegnet de med. Så det var jo ganske bra sånn sjekke triks.
Var det sånn, hva heter Kristoffer Nilsen? Hva heter det der norske tegnemann?
Det var Kristoffer Nilsen. Jeg prøvde jo å finne en stil, men jeg landet jo aldri i en stil. Men jeg tror jeg har, den veldig emosjonell. Det utrolig. Du får ingen...
Hvor den boka?
Ingen lytter av for å se tegninger fra den boka. Der er det mye, det er så mye flaut. Jesus. V Hvilken Bruce Willis film er dette spillmusikk fra?
Herregud, var det 86 liksom?
Nei, det er ikke, alt er ikke fra 86 her.
Den var Hudson Hawk.
Så. Det er Hudson Hawk!
Ja da.
Han kan sin Bruce Willis, den mannen.
Yeah boy. Med Sarah Bernhard og hvem
ja, andre. Ja, ja, ja. Jeg likte den kjempegodt. Det var en gigantisk kalkun.
Det var det.
Jeg skulle stille å si, den har ikke jeg sett. Så.
Nei, men ja, den, den bør du se, Katarina. Det er en klassiker. Bare spør de US Marines om den. Oh, fuck yeah, Hudson Hawk! Fuck it!
Jævlig mye banning på den her ambassaden.
Det er det, ikke sant? Det er det. Det er motherfucker hele tiden.
Motherfucker.
Og så er det, jeg vet ikke på, i sikkerheten så jobber det en ganske sånn tjukk, svart fyr som bare, shit, motherfucker! Og så han snakker som i alle, sånn,
herregud, det er sånn stereotypiske svarte.
Shit! Ja, det, vi har jo fått, vi har jo blitt ødelagt av disse filmene. Altså, what kind of fucked up tour is this anyway?
Secure that shit, Katarina! Yeah.
Han har en sigar, alltid en sigar i munnen.
Ja, ja, ja. Goddamn pussy.
Ok, kommer til lytterspalten.
Ja.
Ja. Apropos ingenting, Katarina. Det er sesong 2 av hva enn det heter. Den der med Chris Pratt. Det er nå på vei. Det har begynt å filme.
The Specialist.
Oh. The Terminalist.
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 Ja. Ja. Jeg tror, jeg var så sikker på at det skulle bare være en sesong, og så bare, what the fuck? Han har jo masse kreft, skal han ikke dø? Skal han drive og dø i sesong 2 også? Det blir litt slitsomt hvis han skal ja. Hallucinere og være dårlig, liksom.
Nei, han driver jo og skriver bøker fortløpende, han, jeg husker ikke hva han heter.
Ja. Kanskje han får sånn nye sykdommer i hver sesong. Plutselig har han cerebral parese, og jeg vet ikke, alt mulig. Det er litt artig. Kanskje han blir lam en sesong bare i rullestol. Og han fer rundt og snur rullestolen i sånne trange rom. Prøver å drepe folk samtidig. Det vil jeg se.
Det vil du se, ja. Ja, det er det. Jeg tror ikke det skjer.
Right, det, er litt spalten, det er den ene spalten du har ansvar for, Lars.
Ja, det, vi har fått opp til flere svar under tid. Jeg reklamerte med at Katarina var med, og tenkte at det kanskje ville fargelegge spørsmålene, men i hvert fall han Kristoffer Karlsson, hvilken fastfood-kjede ville vi jobbe for om vi måtte velge, og hvorfor? Det er jo et fantastisk spørsmål. Det, går det an å si noe annet enn McDonald's, liksom?
Ja, det
de har sånn
det.
Enormt utvalg, det er jo godt.
Du har Burger King, du har...
Max.
Max, ja.
Er det, ja, ja, det svenske. Ja, det er jeg tror jeg ville flytte til USA og jobbe på In-N-Out. Oh. In-N-Out Burger. Det er magisk. Jeg vet ikke hvor gøy det er å jobbe der, men det ser ut som det er gøyere å jobbe der enn på for eksempel Carl's Jr. Eller, ja, de har så mange der, hvor det er Wendy's og...
White Castle.
Ja. Jeg går for In-N-Out.
In-N-Out. Vart det en gang? Det var veldig, veldig bra.
Sjukt bra.
Jeg står for McDonald's. Da har du jobb for livet ut. Ingen slutter der når de først begynner.
Hva må du, Katarina? Du er den eneste av oss som har ordentlig amerikansk aksang, så du kan si «Would you like fries with that, sir?» på en sånn autentisk måte.
Jeg hadde nok gått for... Nå har jeg aldri vært i USA, så...
Ja, det er sant.
Ja.
Så jeg vet jo ikke, men hvis så jeg må vel gå ut fra de norske valgene, så jeg hadde tatt Max.
Egons er jo fast food.
Nei, Max for, er det svensk?
De har, jeg vet ikke hvor det egentlig er fra.
Max er et svensk konsept, og så har de sånn der karbonavtrykk på alle burgerene, og sånn veldig svensk.
Men de har den beste milkshaken, så det, jeg hadde jobbet der kun for å drikke milkshake.
Hvem av oss hadde ikke lagt på seg veldig mye hvis vi skulle jobbe der?
Det hadde vært livsfarlig. Men jeg er jo på en sånn ny, jeg har sånn faste diet nå. Så nå har jeg sånn, spisevindu mellom 16 og 20, det er bare da jeg spiser.
Herregud. Ja, ja.
Så du tar 420-varianten?
Jeg tar 420. Men det er bortsett fra lørdager, da kan jeg spise hele dagen. Men ellers så er det 24. Det er egentlig ikke noe problem. Blir ganske fokusert gjennom dagen da. Når du holder
sulten hele tiden.
Ja, du blir vant til det da. Det blir jo, mennesker har jo fasta i alle år. Jeg så han der, han legen, han der, hva heter han? Han Wasim.
Doktor Alban.
Nei, han er også lege. Wasim Sahid, er ikke det han heter? Ja, han er legen. Han har sånn YouTube-video om sånn fasting, for han driver med det selv, og det er ingenting usunt med det, så lenge du spiser. Så finnes det forskjellige.
Frokost er det viktigste måltidet.
Jeg prøvde sånn 8 timers vindu, det blir for lenge for meg, for da spiser jeg i 8 timer, ikke sant? Men så nå så er det sånn, jeg sykler hjem fra jobb, jeg er ganske sulten på den sykkelturen hjem, det skal jeg innrømme. Jeg kjenner at energinivået er lavt da. Kommer jeg hjem, og så i dag spiste jeg 7 pannekaker til middag med litt bacon. God mett. Altså nå er jeg ferdig å spille inn, skal jeg hive meg en kvelds før 8, og da trenger jeg ikke mer mat før om 20 timer.
Nå er det fort av sånn at jævelsk, eller så blir det hungry.
Yes, go, go!
Ja. Martin Pettersen lurer på hvorfor er stort sett den alminnelige film- og seriesmak til allmennheten infisert av USA? Jeg har venner som ikke orker å se på film fra for eksempel Asia. Burde Hollywood brenne og indiefilm hylles? Hjelp meg her, Jon Taco Boy.
Så nummer en, hvorfor hoppet du forbi veldig mange? Men ok, nummer to.
Nei, det er den som er topp hos meg.
Ja, det er feil.
Okay.
Nei, men det vi kan svare på, altså vi er jo, Norge har jo alltid vært traktet mot USA. Donald Duck og ja, masse av vår kultur har jo bare vært adoptert fra USA, fra barndommen av. Så det er jo ikke noe rart at vi elsker USA, og så skjønner vi engelsk, så vi henger lettere med, og så har vi en sånn illusion om at USA er et fantastisk sted å strekke seg etter. Men så har også USA et samfunn som gjør at filmer og serier derifra er ganske spennende, for de har et veldig sånn åpent samfunn, sånn at det er filmer om konspirasjoner eller folk som prøver å underslå eller alt sånt. Det er laget for drama, rett og slett, det samfunnet på godt og vondt. Så det er ikke rart at vi trakter mot det, og det er veldig velutviklet system for å lage filmer. De har perfeksjonerte filmer og serier. Så jeg synes ikke det er rart. Vi kjenner oss igjen, ikke sant? Vi ønsker, vi kan speile oss selv i det vi ser. Og det er nok litt vanskeligere med indisk film eller asiatisk film, for det krever litt mer av oss. Og de vennene dine, det er idioter som ikke vil utvikle seg. Og dem om det, for de bare ser på det samme på nytt og på nytt. Men jeg var i konfirmasjon nå i helga, og det hadde en konfirmasjonstale som jeg egentlig droppet da, men den handlet egentlig om at du må aldri slutte å utfordre deg selv, for da slutter du å utvikle deg selv. Så en av grunnene til at jeg ser så mye rar film er jo for å utfordre meg selv og få nye impulser.
Det som er trist nå, det er jo at greit nok, det er veldig mye film å se på Netflix og hist og pist, men de her filmklubbene, jeg vet ikke om de eksisterer lenger. Vi var jo på litt sånn her filmklubb i Oslo en periode og så ting, og var med i Harstad og Alta der, bodde der.
Ikke nok dukken mange under pandemien, dessverre.
Ja, så har du filmfestivaler enda der. Jeg anbefaler folk å fære masse på filmfestivaler.
Ja, det er bra. Og da kan man ofte gå inn i en sånn mindset, og da tror jeg du kan få dine venner også inn i en sånn mindset, at nå vi kjøper festivalpass, så ser vi 3 filmer om dagen. Drit i å se trailere og lese masse om filmer på forhånd. Vi bare går inn, blank slate, og så bare tar vi imot det som kommer.
Finns film fra sør lenger? Da var det jo utrolig mye gull, for eksempel.
Ja, det finnes fortsatt, og andre festivaler. Hva er den siste Oslo filmen Fakers du så, Katarina, som ikke var amerikansk?
Nå ser ikke jeg så veldig mye film, men jeg så ferdig en serie her. Spriggan, og det er anime.
Ja, det er lov. Det er innenfor. Sweet. Ragnar Veien Tundal lurer på hva er den dårligste filmen som er på topp 100 i IMDb?
Ja. Godt spørsmål.
Jeg vet ikke hva som på topp. Må det være, for jeg vet hva som den dårligste filmen I hele verden.
Ja.
Det er The Mystical Adventures of Billy Owens.
Har du sett den?
Ja, det en kanadisk knockoff av Harry Potter. Som lagd... den har ikke noe... Det finnes ikke noe bra å si om filmen. Det dårlig... Alt dårlig med filmen. Men den så dårlig at det selvfølgelig morsomt.
Den dårlig. Men topp 100 I IMDb, det jo...
Der det jo.
Anerkjent. Men det noe rart der. 35. Plass. The Prestige. Så bra ikke den, altså.
Men nummer 1, Shawshank Redemption. Det veldig oppskrutt film? Jeg kan ikke...
Det den ultimate amerikanske filmen. Blir feilaktig dømt. Overleve av, ved hjelp av ingenuity. Du står opp for deg selv. Det multiracial friendship mellom Morgan Freeman og hovedbæren. Altså, den har alt som en amerikansk film skal ha.
Ja, ok da. Altså, Dark Knight på tredje, det liksom... Hvorfor skal en superheltfilm være der? Det lov?
Okay.
Så Lord of the Rings.
Den jo fantastisk. Og det, han jo... Batman ikke
en superhelt. Schindlers Liste, en svart-hvit film på femte plass. Åh, det mulig?
Du kan ikke ha en superheltfilm på topp tre I verden, det går ikke.
Det ikke en superheltfilm.
Det jo det.
Batman ikke superhelt.
Nei, ok, han
en helt.
Hvis vi skal snevre den etter topp 10, hvilken film på topp 10 ville du sagt, den fortjener ikke å være der, Lars? Det Batman for det, Dark Knight?
Jeg går heller for Inception, som jeg synes meget oppskrytt.
Ja, jeg med på den. Ja. Inception for meg... Det et eller annet, men Christopher Nolan som ikke helt resonerer hos meg. Bortsett fra Interstellar, som jeg synes fantastisk, så alt annet forglemmelig.
Jeg har forstått meg på det. Hva den helt nyeste Christopher Nolan-filmen?
Åh, Tenet. Herregud, så dårlig. Jesus lord. Hva med det, Katarina? Topp 10 her? Hva skal ut?
Nå vet jeg ikke om jeg har samme, for på min så Inception på 13. Plass, men...
Du sikkert, du på amerikansk VPN, du
vet. Du på sånne her tulleliste, så her, nå skal jeg paste den I chatten her.
Det kom den opp. Så det Shawshank Redemption på første, Godfather på andre, velfortjent, Dark Knight på tredje, Og så Lord of the Rings Return of the King på fjerde. Det ikke den fjerde beste filmen I verden. Så det kan for så vidt få lov å gå det nå. Schindlers Liste på femte. Godfather Part 2 på sjette. Og så 12 Angry Men på syvende. Den så jeg nylig. Den veldig god. Den veldig, veldig god.
Pulp Fiction på åttende, det jo en magisk.
Ja, det må vi ha der. Og så det Inception kan gå. Og så det
Two Towers? Tiende. What? Hva gjør det Two Towers på tiende plass?
Jeg synes egentlig alle Lord of the Rings-filmene kan holde seg unna topp 10 lista.
Røys til helvete, Lord of the Rings. Klar beskjed fra Katarina and the Marines. Det burde være bandit. Katarina and the Marines. Det jo det dere heter på å si.
Nice.
Ja.
Okay, vi må fortere oss om katter bare spise på.
Spise.
Sten Tony Hansen, hvordan feirer man Halloween på den amerikanske ambassaden?
Da har vi...
Trick or treat, motherfucker!
Ja, det har vi. Da får alle barn får komme inn på ambassaden hos alle kontorer.
Kan barn gå trick or treat på den amerikanske ambassaden?
Ja, altså barn av ansatte da. Så vi dekorerer jo hele ambassaden, og så går de fra de forskjellige kontorseksjonene, og så deler de ut godteri og sånn.
Hvis de ikke får godteri da, og kaster egg, da blir de skutt.
Ja.
Mm. Det jo, så, sånn det
Harstad. Klær dere ut? Er det kostymer?
Ja, så på kveldstid så har vi jo Halloween Happy Hour, hvor alle har klær seg ut. Mm. Halloweenfest.
Koselig. Hvordan feirer du Halloween i Harstad, Lars?
Det blir jo spennende nå når det barn i huset, ellers er det bare å skru alle lysene og gjemme seg.
Jeg burde aldri svart på døra når de stakkars barna kommer ut og klasker og krep.
Ja, men jeg tror ikke de kommer. Jeg tror de ungene her i Harstad bare gir totalt F. Men vi får se.
De har hoppet over hele den tradisjonen og er rett på dop.
Men unger er jo nesten ikke utendørs generelt. Jeg ser ingen unger ute, jeg tror alle er døde.
Hva er det du gjør utendørs med dine unger?
Nei, de får ikke lov å gå ut.
Gå ut og leke kloakk i lekkasjen nedi hagen.
Stakkars unge.
Vegard lurer på når vi sist ble forsøkt brent på bålet for å være heks.
Mm-hmm. Hvis heks er kvinner, så er det kun Katarina som kan ha blitt forsøkt brent på bålet her som heks. Det skjedde vel i går, gjorde ikke det? Hørte jeg.
Jo, ja. Det er sant. Stemmer det. Det var rundt lunsjtider.
Ja, hva fortrudde de? Du var heks. Hva var det du gjorde?
Jeg åpna syltetøyglasset selv.
Ja, nettopp. Det går ikke an. Normal kvinne kan ikke gjøre dette. Hun er heks. Ja, godt svart. Hvorfor er ikke Katarina med oftere, spør Thomas Washington Holmedal.
Det er et godt spørsmål, egentlig. Mm. Men ofte så jobber du veldig mye, da. Så det passer ofte ikke med innspillingstid.
Gjør CIA og hekseting.
Så ler jeg så mye, så blir jeg så slitt.
Ja. Og skal vi se... Anders Thorsen Thoresen vil snakke om kommunal avløpshåndtering, det får ikke lov til. Og helt slutt, Thomas Washington Holmedal igjen, hvordan konspirasjonsteori er mest troverdig, og der kan hun og Katarina få lov å avgjøre det hele.
Flat Earth,
mest troverdig.
Ja, mest troverdig.
Du har ikke vært i USA, du har ikke vært så mange plass.
Nei, og jeg har ikke vært i verdensrommet, jeg har ikke sett om Jeg har ikke reist rundt
jorda. Månelanding, ja. Du tror den eksisterer, men ikke at jorda er rund.
Nei, jeg tror ikke at jorda er rund. Og så tror jeg vi har en sånn dome-lokk, så det er månelandinga. Det var jo ikke noe deler. Så vi, det er ganske mye, da, som blir debunket.
ja. Nei, men glad for at vi har det med.
I desember 2020 så ble det jo foretatt en stor undersøkelse om hvilke konspirasjonsteorier de fleste amerikanere som tror på. Og det er jo hele 17% som tror at en gruppe med Satan-worshipping elites runner child sex ring og prøver å kontrollere politics og media. 17% tror på det, og 37% er litt usikker.
Ja, den jeg har en kollega som tror på det. Eller jeg hadde en kollega som tror på det.
Kult.
Det er flere som tror på det enn 9-11 conspiracy theories og månelandingteorier. Så vet vi det.
Ja. Se her. Jeg fant gamle ringeklokka. Den funker som faen.
Ja, det var interessant. Og med det tar vi faktisk farvel. Den lyden, det er ditt eget soundboard som du kan ha.
Veldig fin lyd.
Veldig fint. Og det er musikken som drifter inn i ørekanalen din nå. Det er musikken som sier at nå, på ekte US Marine-vis, så skal dere to takke våre produsenter.
Oh. Well, listen up, motherfuckers. TTMXMP, get over here.
Kenneth Cobra Kai 84.
Hva er det slags US Marine?
De snakker ganske vanlig.
I'm gonna kill you, Duke Jarlsberg.
Hva slags Marines er det du har hørt?
Det er bare fra film. Det er vår eneste referanse.
Ok. Bjørn Bjelland.
Your mother was a donkey, wasn't she, Auntie Magnus?
Takk, produsenter. Og takk, kjære lyttere, for at dere hører på. Takk, Katarina, for at du sprer litt god humør med oss. Det trenger vi her, fordi meg og Lars, vi har vært litt i kjelleren i det siste. Lars har tatt meg ned i den jævla kloakkjelleren nå, i en måned. Nå trenger vi å få lolbua opp i dagslys igjen og frem. Liker du... kåringa våre av disse gamle spillene der vi tar måned for måned, eller vil du ha kvartalsvis eller fulle år, ta debatten i våre Discord-kanaler og lull på Entourage.
Entourage, get in there! Get in there, the trash boys. Talk to you next week, motherfuckers. Marines out.